Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 10. juna među ostalim možete čuti šta istoričarka Dubravka Stojanović kaže o novoj knjizi Latinke Perović.
Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti.
Na pojedinim sudovima u Srbiji stotine predmeta čeka prijevod na bosanski jezik. Predsjednik suda u Prijepolju upozorava na rizik zastarijevanja.
Ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Gostujući u redakciji Radija Slobodna Evropa, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kaže kako će promijeniti praksu do sadašnjeg rješavanja problema u privredi.
Očigledno imamo probleme, očigledno ćemo morati na jedan drugačiji način, a ne zatvaranjem u jednu stranku, pa morat ćemo čak, mislim, te probleme iznositi izvan vlade, tražiti međunarodne stručnjake i za elektroprivredu, i za aluminij, i za ovaj posrnule kompanije.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nova knjiga Latinke Perović, znakovita naslova, dominantna i neželjena elita, počinje Dobricom Ćosićem, a završava Radomirom Konstantinovićem. U svojim opažanjima o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji, krajem 20. i početkom 21. stoljeća, poznata istoričarka slika portrete 13 ključnih ličnosti koje su na različite načine obilježile epohu komunizma i zakašnjele demokratske tranzicije. Na promociji knjige bila i naša Ljudmila Cvetković.
Dominantni i neželjeni. 13 ličnosti kroz čije portrete istoričarka Latinka Perović objašnjava kako su uticali na naše vreme. Slika su dva lica srpskog društva, tog dominantnog i njegove alternative, koja u vrlo retkim istorijskim trenucima izađe na glavnu scenu, ali odatle je još brže sklone i učine sve da bude zaboravljena, navodi istoričarka i recenzentkinja knjige Dubravka Stojanović.
Njihove biografije, njihova ključna dela reflektuju suštinske odnose u srpskom društvu i to ponavljam u posljednjih 150 godina, dakle ne samo u posljednjim decenijama. Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti. I na polovima tog rascepa nalaze se ove ličnosti kao simboli mogućnosti koje su uvek bile pred Srbijom, mogućnosti koje je Srbija imala, koje još uvek ima i istovremeno simboli svih njenih propuštenih prilika.
Ova knjiga je, mogli bismo da kažemo, istorija bolesti, smatra Dubravka Stojanović, objašnjavajući da je ono što povezuje ličnosti u knjizi to što one predstavljaju tipičnu elitu nerazvijenih društava, elitu koja je istovremeno društvena, politička i intelektualna. U razvijenim društvima te elite su obično razdvojene, kaže ona, a u ovakvim društvima se steknu u malom broju ljudi i ta činjenica im zapravo obezbeđuje punu kontrolu stvarnosti. Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite je Dobrica Ćosić, navodi dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Način na koji je on povezao levu elitu sa desnom elitom, dakle ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom je sigurno ključna. Nasuprot toj figuri nalaze se Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović, Radomir Konstantinović. Oni pripadaju različitim generacijama, oni pripadaju različitim krugovima, različitim sredinama, ali su deo te suštinske alternative ovome što predstavlja Dobrica Ćosić. I istovremeno su upravo zbog toga neželjeni i sprečeni svi od Đilasa do Đinđića da promene ono što je dominantan tok.
Istoričarka Latinka Perović bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i pripadala je liberalnom partijskom rukovodstvu koje je zbog optužbi za liberalizam smenjeno 1972. Zahvaljujući tome što je sve ličnosti opisane u knjizi i blisko poznavala, ponudila je čitaocima štivo koje pokušava da razume istoriju Srbije.
predajem javnosti ovu knjigu o ljudima koje sam poznavala, koje sam proučavala vrlo dugo, u čijim sam životima učestvovala na jedan i drugi način, kao i oni u mojim, ali koje sam pre svega htela da razumem kao aktere istorije i da sačuvam sećanje na njih kao neku vrstu putokaza, a ne utočišta.
Latinka Perović je ovom knjigom objasnila poslednje decenije, ali to ipak nije, navode recenzenti, knjiga koja se bavi prošlošću, već našim savremenicima. Zato Grujica Spasović, urednik knjige, smatra dosta značajnim zapažanje recenzenta Milana Subotića koje je preneo na promociji.
Poput Zorana Đinđića, koji je krajem 80. godina konstatovao da je lako odbaciti komunizam kao odgovor, ali da se prethodno mora znati šta je bilo pitanje. Latinka Perović u problemu modernizacije identifikuje ono ključno pitanje na koje su autohtone komunističke revolucije formulisale svoje unutrašnje protivrečne odgovore. Pomenuta protivrečnost svodi se u krajnjoj liniji na pokušaj ostvarenja modernizacije bez prihvatanja moderne.
Knjiga Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, beleške u intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji u 20. i 21. vek, prikazujući dve suprotstavljene i udaljene grupe, dominantne i neželjene, pokazuje nešto vrlo važno i za sadašnjost Srbije. Da je izlaza uvek bilo, da je uvek bilo ljudi koji su mislili drugačije, ali i da su dominantni pravci konstanta, kao što je konstanta i dominacija dominantnih, zaključuje Dubravka Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić gostovao je danas u redakciji Radija Slobodna Evropa u Sarajevu. Tom je prilikom dao intervju Selmi Boračić, odgovarajući među ostalim i na pitanje šta su razlozi raspada koalicije na entitetskom nivou.
Kad bi odgovor bio jednostavan, mislim, ja bih vam ga odmah rekao, jer ja se cijelo vrijeme mislim stvarno zbog čega se raspala ta koalicija. Imali smo, dakle, izlaz HDZ-a dva puta na vladi, sad imamo DF-a. Pošto sam tehničar, tehničke struke, ja sam pokušao analizirati zbog čega i zaključio sam da zapravo DF je cijelo vrijeme imao neku konstrukcijsku grešku, mislim, ne znam ja to drugčije definirati. A ona se na nas reflektora tako što je DF imao prevelike, dakle, zahtjeve da bude praktično vlada u vladi ili opozicija u vladi i tako dalje, što naravno nije dovelo do konzistentnog rada vlade federacije. I sad, evo, znači, nakon njihove odluke da napuste, mi nismo sasvim sigurni je li to zadnja odluka, je li to definitivna. Prije 4-5 dana je bila odluka, dakle, da u parlamentu se opozicija u vladi će raditi. Juče je bila obrnuta da će u parlamentu dizati ruke za reformske poteze, a da u vladi neće raditi, odnosno da se povlači.
DF je reagovao u stvari nakon što je vlada usvojila uredbu o načinu imenovanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima. Što podrazumijeva ta uredba koju je vlada usvojila?
Uredba samo podrazumijeva, znači, jasno razdvajanje vlasničkih i operativnih onih prava. Vlasnička prava pripadaju vladi federacije, a sva druga operativna kontrolne mehanizme obavlja ministarstvo. I tu smo se, dakle, različili. Da nije bilo tako agresivnog, da tako kažem, strane DF-a, prisvajanja, svega što je vezano za ta preduzeća, ne bi bilo ni ovakve reakcije. Što se tiče same uredbe, ona je peta od rata do danas.
Koliko je zaista moguće da se, evo, zbog te uredbe i zbog nekoliko preduzeća raspala koalicija?
To je gotovo pa nevjerovatno, mislim, jel, 53 preduzeća koja su predmet to posmatranje, vjerujte, 32 su u takvim problema da ih niko na svijetu ne poželio. I mi sad gledamo kako da ih zapakujemo u neku direkciju kao preduzeća s poteškoćama i da ih, da kažem, zapakujemo pod tu direkciju i da raspišemo međunarodni tender, da dođemo neko po švedskom ili njemačkom modelu da to restrukturira i vozi dalje, jel tako? I naravno razmišljamo i šta ćemo sa nekim gubitašima, ko što je Aluminij, i recimo Elektroprivreda koja ima problema sa discipliniranjem ili radom u rudnicima, pa je već u konsolidiranom bilansu minus 80 miliona, je tako, po prvi put. Znači, očigledno imamo problema, očigledno ćemo morati na jedan drugčiji način, a ne zatvaranjem u jednu stranku, pa morat ćemo čak, mislim, te probleme iznositi izvan vlade, tražiti međunarodne stručnjake i za Elektroprivredu, i za Aluminij, i za ove posrnule kompanije. Ne znam odakle tolika želja da se sa nekim malim brojem firmi koje su nagradne, jel, primi takav težak zalogaj kao što su ove posrnule kompanije.
Šta su naredni koraci? Da li postoji šansa da DF zamijeni Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića?
Pošto ja dolazim iz privrede, nisam, da kažem, fokusiran baš na te političke teme, a i realno je u zoni, da kažem, političkih stranaka nastala i ova koalicija. Tako. Tako da nastanak neke nove koalicije stvarno nije pitanje za mene.
Prije desetak dana na snagu je stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji. On predviđa, da to kažem, žestok tempo kada su reforme u pitanju. S obzirom na stanje sada trenutno u federaciji, šta će biti s reformama, hoće li se kasniti s njima?
Svaki poremećaj utiče, ili tako, na reformu. Sporazum o pridruživanju je, da kažem, prva otvorena vrata prema Evropskoj uniji i mi moramo zakoračiti, znači, kroz ta vrata, ili tako? Ma kolika bila cijena, ma kolika naša nesloga bila. U Republici Srpskoj imamo probleme, jel tako, u vladi posebno, i vidimo i ovdje kod nas. Mislim da nijedan faktor neće smjeti tako daleko otići, toliko rizikova da kaže, evo ja činim takav poremećaj koji će omest taj naš put prema Evropskoj uniji.
9. jula u Sarajevo se očekuje posjeta kancelarke Angele Merkel. Kakva su vaša očekivanja?
To je drugi ili treći veliki događaj koji govori da smo opet u žiži svjetske javnosti. Ne negativnoj, nego pozitivnoj, znači kao, da kažem, potpora našem nastajanju da se, da kažem, reintegriramo, odnosno da se bržim tempom integriramo u taj svijet. Ono što ovaj put kažem, moramo iz toga, iz te posjete moramo izvući i praktičnu, dakle, materijalnu korist. Očekujem da taj sastanak bude produktivan.
Čuli ste predsjednika entitetske vlade u Sarajevu, Fadila Novalića, s kojim je razgovarala Selma Boračić. Video intervju možete pogledati i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U višim sudovima u Užicu i Novom Pazaru blokirano je 284 predmeta jer, vjerovali ili ne, nema tumača za bosanski jezik, kao da je u pitanju japanski. Da bi se stvar pomakla s mrtve tačke, Ministarstvo pravde objavilo je oglas za zapošljavanje sudskih prevodilaca, po tri u Novom Pazaru i Užicu. Danica Gudurić ima priču u cjelini.
Samo u Prijepolju do kraja maja tumača čeka 139 predmeta, kaže predsjednik Osnovnog suda u ovom gradu Mileta Bezarević.
Od toga 78 u krivičnoj materiji, 36 u parničnoj materiji i 25 u vanparničnoj materiji.
Može li se desiti da dođe do zastarevanja pojedinih predmeta?
Trenutno nema bojazni da ovi predmeti koji su u postupku zastare, baš što se tiče ove godine, a ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rješava, onda u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Na pitanje da li Bošnjaci koji imaju sudske sporove toliko ne razumeju srpski jezik da je nemoguće da se vrši suđenje, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džuđo odgovara.
Mi sad možemo da sumačimo da li imaju pravo u tom smislu da zakoče proces, ali jednostavno ustav i zakoni garantuju to pravo i svaka naša diskusija lingvistička, o srodnosti jezika, o svemu slično pada u vodu, to je pravo koje je obavezna država da ispuni. Mi smo kao Bošnjačko nacionalno vijeće tu da ohrabrimo svoje pripadnike da koriste između ostalog i to pravo i tu se čitava priča zapravo završava.
Mada prema Evropskoj povelji o regionalnim manjinskim jezicima, sudija može da proceni da li stranke tražeći tumača namjerno odugovlače kako bi postupak zastarao, sudije najčešće izbjegavaju ovakve odluke.
Pa naše je da primjenjujemo zakon i propise, a ne da ocenjujemo da li je jedno ili drugo, to ne bih se mogao ja izjašnjavati.
Kaže Bezarević. Prema raspisanom konkursu Ministarstvo pravde postavit će 6 stalnih sudskih prevodilaca za bosanski jezik, po 3 za više sudove u Novom Pazaru koji pokriva sudove u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru i Užicu koji pokriva osnovne sudove u Prijepolju, Priboju, Užicu, Nove Varoši i Požegi. U Srbiji uredno rade tumači za hrvatski, slovenački i makedonski jezik, a za crnogorski još niko nije tražio tumača. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo razgovor sa Adnanom Ćerimagićem, saradnikom vanjsko-političke inicijative koji odgovara na pitanja o tome šta Bosnu i Hercegovinu čeka nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te čemu se mogu nadati njeni građani. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Prvog dana mjeseca juna stupio je na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je između Bosne i Hercegovine i Evropske unije potpisan u junu 2008. Šta sada čeka Bosnu i Hercegovinu? Čemu se mogu nadati njeni građani? O tome govori Adnan Čerimagić, saradnik vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i ekspert za evropske integracije. Šta će biti prvo očigledno, gospodine Čerimagiću, nakon 1. juna, kada je konačno aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Osnovat će se neke nove strukture i organi koji će pratiti implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To je jedan vidljivi dio. Onaj nevidljivi, a koji bi uskoro trebao biti vidljiviji dio, je u tome što ćemo, nadamo se, morati promijeniti način na koji gledamo na europske integracije. Morat ćemo usvojiti, recimo, program integrisanja, odnosno program izjednačavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, što će biti jedna velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, gdje se većinom zakoni ne donose planski se unaprijed za 3 ili 4 godine. To je jedan, znači, na neki način psihološki moment i za naše političare i za našu administraciju. Što se tiče kandidatskog statusa, moje mišljenje je da najbitnije za nas u ovom trenutku da dođemo do otvaranja pregovora o članstvu, jer upravo otvaranjem pregovora o članstvu počinje ta prava transformacija države, počinju pregovori, počinje adaptacija, usvajanje standarda. Europska komisija dolazi u Bosnu i Hercegovinu i puno detaljnije gleda stanje u zakonodavstvu, stanje implementacije zakona i daje konkretne preporuke šta treba da uradimo da bi bili u skladu sa europskim standardima.
Da bi do toga došli, treba predati aplikaciju za članstvo. Po vašoj procjeni, kada bi se to moglo desiti?
Prema onome što nam je predsjedništvo do sada rekao, to bi se moglo desiti ili krajem ove godine ili početkom sljedeće godine. Neki od članova govore čak i krajem sljedeće godine, ali ono iz naše perspektive bitno je da što prije predamo aplikaciju, jer da bi mi došli do te aplikacije, trenutno Europska unija, odnosno zemlje članice, nam govore da ovaj inicijalni set reformi koji očekuje se da se bude potpisan 11. juna, da krenemo sa implementacijom. E sad, tu postoji problem jer trenutno niko ne zna ni šta je inicijalni set reformi, to ćemo tek saznati 11. juna, naziru se neki obrisi o čemu bi se moglo raditi. A drugi aspekt, odnosno drugi je problem što mi, barem iz civilnog sektora i javnost, ne znamo na koji način će Europska unija nadgledati taj početak provođenja reformi. Da li su tu benchmarks stavljanje u proceduru nacrta zakona, da li će to biti usvajanje zakona u parlamentima. Nije jasno ko će i u kojem trenutku reći evo Bosna i Hercegovina radila dovoljno i sad možete aplicirati za članstvo.
Kada bi moglo doći do otvaranja pregovora o pojedinim poglavljima?
O tome, znači, odlučuju zemlje članice. Mi, s obzirom na naše kapacitete i administracije i kapacitete nas iz civilnog sektora, mi ne znamo kako oni vide naš proces. Ako gledamo druge zemlje gdje je trebalo, recimo Srbija ili Albanija, gdje je trebalo 3 do 4 godine, optimalno bi možda bilo za otvaranje pregovora u narednih 5 godina. S tim da bi idealno bilo da u ovom mandatnom periodu da se dobije datum za otvaranje pregovora i da krene taj screening, koji je ponovo jedan zahtjevan proces i za administraciju i za političare i koji je vrlo koristan svakoj zemlji koja prolazi kroz taj proces. Evo jedan primjer. Mi smo pokušavali da dođemo do broja ljudi koji rade u javnoj administraciji. Znači, izuzeli smo javne kompanije i ne postoji jedna tačka u našoj zemlji koja ima sve te podatke. Znači, čak ni koordinator za reformu javne uprave ne posjeduje broj ljudi koji rade u javnoj upravi.
Ali kod naših političara je sve neizvjesno. Naprimjer, samo što je Vijeće ministara formiralo tim za utvrđivanje mehanizma koordinacije, što je još jedna ključna obaveza koju ima Bosna i Hercegovina, stigle su oštre osude iz Republike Srpske, jer prema njima vlada tog entiteta je morala biti konsultovana.
Postoji dosta nerazumijevanja samog procesa EU integracija, tako da rasprava o koordinacijom mehanizmu u ovom trenutku je na neki način više rasprava o nečemu o čemu oni baš i nisu sigurni u potpunosti šta to znači, jer činjenica je da, recimo, u periodu kad smo imali pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kojeg smo završili za 13 mjeseci i tokom kojih smo bili izvanredni i pohvaljeni od strane i Europske komisije i zemalja članica, kako je naš tim dobar, kako koordinira, kako ima dobre informacije. Koordinacija je krenula ka lošijem u onom periodu kada su, znači, političke prilike u zemlji bile puno lošije. Direkcija za europske integracije kaže da oni uspijevaju iskoordinirati 95% stvari. Ovaj koordinacijni mehanizam je potreban u stvari samo za tih 5% stvari oko kojih je teško dobiti političku odluku.
Govorio je Adnan Čerimagić, saradnik vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Udruženje Kupujmo i koristimo domaće pokrenulo je kampanju Upalimo svjetlo u Bosni i Hercegovini, kojom se želi skrenuti pažnja na direktne efekte kupovine domaćih proizvoda i usluga na razvoj BiH ekonomije. Maja Nikolić.
Igor Stojak prije nekoliko godina dok je živio u jednoj od zemalja Europske unije imao je mogućnost pokrenuti vlastiti mali biznis. On se odlučio taj biznis pokrenuti u Bosni i Hercegovini i ovdje započeo s malom farmom koka i domaćih jaja. Godinama se već bori s birokratskim barijerama, ali i time što ljudi nemaju izgrađenu svijest o važnosti kupovine domaćeg proizvoda.
Na zapad je samo dovoljno reći da hoćeš se baviti poljoprivrednom proizvodnjom, je automatski i sva vrata otvorena i naravno da moraš raditi to što si rekao, ali znači nekako od nas, znači i kad radiš, opet svi gledaju samo na tebe, barem država kao na negativca koje treba, znači dobro pregledati sve, pare uzeti u kaznu.
U Europskoj uniji građani su veoma svjesni važnosti kupovine onih proizvoda koji se proizvode u njihovoj zemlji. Također domaće gospodarstvo tamo ima potpunu zaštitu, kako institucionalnu, tako i političku. U jednoj od europskih zemalja, Norveškoj, primjerice kada je vrijeme sazrijevanja određenog voća, to voće se u tom vremenskom razdoblju u zemlju uopće ne uvozi. U kampanju promocije domaćih proizvoda, ali i bosansko-hercegovačkih trgovačkih lanaca uključili su se i studenti. Aktivista i student Burč univerziteta Kemal Neđibović.
Jako je važno spomenuti da od 10 konvertibilnih maraka koje možemo potrošiti u nekom supermarketu, 8 od njih ostaje državi ukoliko kupimo domaći proizvod. Imamo zaista velike količine prirodnih resursa koje mogu doveći do enormnog porasta domaće proizvodnje i enormnog uspjeha domaće ekonomije. Kada govorimo o putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, zaista moramo spomenuti da je za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku važnije sprovesti reforme na putu do Europske unije nego biti članica Europske unije u ovom trenutku. Donošenje novih legislativa koje će zaista osigurati i zaštititi naše resurse danas sutra kada Bosna i Hercegovina izlazi na put Europske unije.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine lani je iznosio oko 7,5 milijardi maraka. Kupovinom stranih proizvoda građani Bosne i Hercegovine neizravno financiraju oko 75 tisuća radnih mjesta u inozemstvu. Admir Kapo kaže da ako se po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini na mjesečnoj osnovi na domaće proizvode potroši 100 maraka, onda u našoj zemlji mjesečno može ostati i 4,5 milijarde maraka. Admir Kapo, predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
Tako da ja mislim da je kod nas postalo najvažnije da uđemo u domaći tržni centar i kad uđemo u domaći centar tamo da biramo domaći proizvod. Na taj način naša privreda se razvija, naše firme imaju bolji poslovni promet, automatski mogućnost širenja, a to samim tim znači zapošljavanje novih ljudi, povećavanje njihovog prometa, povećava se automatski uplata za sve ono što se uplaćuje u budžet od zdravstva, obrazovanja, PIO, MIO i tako dalje i tako dalje.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
17 punih godina je prošlo od kada se oglasio Radio 27, prvi zajednički projekat Radija Slobodna Evropa i FM stanica u Bosni i Hercegovini, prvi program koji je preskakao entitetske granice. Je li Radio 27 uspio integrisati ratom rascjepkani medijski prostor, ko tamo radi i sa kakvim emocijama, priča je koju nam nudi Marija Arnautović.
Godinu do punoljetstva Radio 27 funkcioniše kao i prvog dana. Program zajednički proizvode Radio Slobodna Evropa i preko 30 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27 svakodnevno emituje jednosatni jutarnji program, jednu četvorominutnu i dvije dvominutne emisije vijesti nazvane Info Plus, desetominutni blok u kojem o najaktuelnijim zbivanjima u bosansko-hercegovačkim gradovima informaciju više traži 50 reportera i Behalend tematski park u kojem se obrađuju najznačajnije teme iz cijele Bosne i Hercegovine. Urednik Radija 27, Ešef Hodžić.
Početak je bio zaista lijep, puno entuzijazma, manje smo znali, a više radili i zajedno stasavali, rekoh, na početku 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica i Radio Slobodna Evropa. Imali smo, rekao bih, jasno definisane zadatke. Htjeli smo s jedne strane da učimo, a s druge strane da kao glavni cilj integrišemo bosansko-hercegovački medijski prostor koji je u to vrijeme bio zaista poderan.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Tokom 17 godina kroz program Radija 27 stasavali su brojni reporteri. Neki se i danas javljaju zajedničkom jutarnjem programu i drugim emisijama Radija Slobodna Evropa, te pišu za internet stranicu. Neki od njih svojim pričama program Radija 27 obogaćuju punih 17 godina. Takva je Azra Bajrić, dopisnica iz Cazina. Najdraže su joj, kaže, one priče koje govore o svakodnevnici običnih ljudi.
Koji su na različite načine suočavaju sa svakodnevicom od učenika do penzionera i najsretnija sam bila kada sam mogla raditi takve teme. Naravno, bilo je prostora i za druge priče, no glavna je odrednica bila i ostaje aktuelno i istinito bez ikakvih drugih ograničenja.
Dobar dan, Arnes Grbić pored telefona. Pripremam prilog za Radio 27 o temi zaštite okoliša.
Ovako Arnes Grbešić svakodnevno priprema priče iz Doboja za program Radija 27. I tako kaže, 13 godina u kojima su se dogodile i brojne zanimljive anegdote kojih se danas svi rado sjećaju.
Pamtim i da sam na početku naše saradnje objavio priču o nekadašnjim stanovnicima Zoo vrta iz Doboja koje su završile u Beogradu. Sjećam se da mi je tada pokojni Vuk Bojović, direktor Beogradskog zoološkog vrta, kazao: čuo sam da je na početku rata u Doboju neki ludak ustrijelio bjeloglavog supa. Nisam posve siguran, ali mislim da je Radio 27 do danas jedini medij koji se uopšte bavio ovom temom. Naravno, do danas sam objavio brojne priče iz dobojske ratno-poratne zbilje, zbog koji su mi, tokom razgovora sa njima, neki od bivših lokalnih moćnika poručivali i da će mi zabraniti ulazak u Doboj.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe jutarnje emisije Radio 27, tu smo do 9 i znate šta, sretan nam drugi dan stupanja snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa željom.
Da se ostvari želja da postanem pametan.
Jedna od urednica Radija 27, Leila Omeragić-Ćatić, svojim šarmom i neposrednošću već 8 godina osvaja slušaoce. Za nju Radio 27, kaže, predstavljaju divni profesionalni ljudi sa kojima sarađuje.
Naravno, kičma jutarnje emisije su naše kolegice i kolege, dopisnici i dopisnice iz bosansko-hercegovačkih gradova koji na najbolji način predstavljaju svoju lokalnu zajednicu i sa onim što je dobro i sa onim što ne valja. Oni su visoko profesionalni, odgovorni, vrijedni i divni ljudi. Ja ih jako volim.
Urednik Radija 27, Ešef Hodžić.
Ima tema onih, rekao bih, osnovnih, baznih koje i danas vučemo. Međutim, trudimo se da dominiraju teme, one životne teme. Ono što bih najviše volio i to hoću ovom prilikom, a povodom 17. rođendana, da otvorim priču o konvergenciji Radija 27, o nastojanjima i, rekao bih, o pripremama već, da Radio 27 učinimo, ako je to moguće, do 18. rođendana, prije nego što postanemo punoljetni, multimedijalnim projektom.
Kao rijetko koji međunarodni medijski projekat, Radio 27 ne samo da je opstao, već i razvija i sebe i svoje članice bosansko-hercegovačke radiostanice, od kojih su mnoge svoje medijsko djelovanje proširile na internet kao i televizijske programe. No Leila Omeragić-Ćatić kaže da neće previše da hvali sve što je učinjeno.
Ali ono što mene čini sretnom i ispunjava je taj osjećaj da, čini mi se, nekako pomjeramo granice, imamo dobru energiju i pružamo dobru energiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.